Русияда академияларның киләчәге бик үк анык булмаган вакытлар, инде шушы вакытта Татарстан фәннәр академиясе җитәксесе алышына гомумән алганда, менә сез әйтәсез, 8 ел буе президент булып эшләдегез. Ничек уйлыйсыз, академияларның киләчәге бар дип уйлыйсызмы? Бүгенге сәясәттә.
Мин уйлыйм, менә бүгенге сәясәттә республика академияларының киләчәге бар. Алар бик мөһим, алар бик кирәк. Мин менә күптән түгел генә очраштым. Без эш республика президенты, академия президенты Башкортстанныкы, Саха Якутия. Мин Башкортстанда булдык. Башкортстан президенты белән очраштык. Рустам Закиевич белән. И күп нәрлек мин нидә булдым. Якутскида, Саха Якутия. Аларның академиясендә 20 ел. Шул уңай белән аларның президенты Борисов белән, Егор Афанасьевич белән очраштык. Мин аларның икесенә дә әйттем. Менә мин әйтәм, җәмәгать. Россия академиясы как минимум 1-2 ел мочар эшләячәк, ә то бөтенләй торалар. Фәнне без саклап калырга телибез икән республикада. Без республика академиясын киңәйтергә, көчәйтергә, менә шуннан форсаттан файдаланып. Ул идеяларга бик ошады. Теге Россия бит кыскарта башлар инде институтларын. Беренче Мәскәүне бит кыскартмый инде ул, Ленинградда кыскартмый. Читтәге институтларны кыскарта башлый. Уфада, Тамбековскида, Казанда. Кайбер институтларына республика кирәк икән. Без республика академиясына да күчереп, саклап калырга. Мен шундый фикер, мин бөтен җирдә әйтеп йөрим. Россия академиясы институтлары менә шундый агасыга вакытта без фәннең дәрәҗәсен төшермәс өчен, фәннең теге ниләрен төшермәс өчен, казанышларын саклап калуга гына түгел, киңәйтергә, көчәйтергә. Безнең президент та шуның белән бик ни, күп сөйләшеп торам мин. Ул да шул ук фикердә.
Ә менә ничек уйлыйсыз, әгәр дә чыннан да Мәскәү бетерә башлый икән, бу очракта инде Татарстан фәннәр академиясе татарик, ягъни менә татарга караган гуманитар фәннәрне берләштерүче бер үзәк, шундый фәнни үзәк итеп кенә калдырылса, үз-үзен күбрәк акламасмы, халыкка, татар халкына хезмәт итүдә гомумән теге татарны дөньяга чыгаруда?
Наил, әле менә ул гуманитарийларның бик зур ялгышы. Имеш менә тарих белән әдәбиятны гына калдырсак, академия шундый була. Бернинди фән бүгенге көндә, кичә дә математикасыз эшләй алмый. Математика кулланмаган фән ул фән түгел. Бөтен җирдә информатика, бөтен җирдә компьютер, бөтен җирдә математика, бөтен җирдә хәзер менә тарих археология, безнең яңа археология институты штата бик шат. Аларның бит төп инструменты хәзер это радиоуглеродный анализ. И генная инженерия. Ансыз бір қайда болып болмай. Гуманитар фәннәр бүгін физика, математика, химиядан башқа алға бара алмай. Академияда физика, математика, химия болмаған академия, ол академия түгел. Анда фән юк. Анда әкет кәйлені ол. Математикасыз академия абсолютно пустой звук. Математика, бүгін енді физика, химия сізді. Мына археология. Археология фән бұрып бала қады. Шынки оларың мощный инструментлары бар. Физиклар арқасында. Физиклар ішкенде көбірек қазір. Нә сиякны табалар, кайсы ничә ел торган, кайда торган, ничек. Аннары нинди халыкка бу, менә генный инженерия, генный анализ үткәрәләр. Шунсыз бернинди тарих та юк, археология тем более юк, гуманитар фәннәр дә юк. Бер академия булырга тиеш, анда физиклар, математиклар, химиклар, биологлар обязательно, гуманитарийлар бергә эшләргә. Менә безнең как раз шундый академия. Биологлар шулар белән эшли, генный инженерия, генный анализ. Физиклар, радиоуглеродный анализ, аларсыз вообще бер кайда бер адымда атлый алмый хәзер. Тарих фәнендә, археология фәнендә, вообще бер фәндә. Аннары ни тел мәсьәләсенә, бит компьютерсыз бернинди гуманитар тел галиме эшли алмый. Хәзер инде компьютерная лингвистика. Менә безнең академик Сөләйманов шуның белән шөгыльләнә. Ул бүген шунсыз бер кайда үсеп булмый. Ул математика, ул информатика. Әкетчеларын жиып, бергә утырсаң, академия була. Академия математикасыз, физикасыз, информатикасыз була алмыйсың бүген.
Сез җитәкчелектә булган вакытта татарның фән дөньясына карата тәнкыйди фикерләр дә яңгырады. Университетта теге татар традицияларын дәвам итүчеләрне әзерләүче, аны нигезен тәшкил иткән татар факультеты бетерелде. Сез азатлыкка әңгәмәдә бу адымга каршы икәнлегегезне өздереп әйткән идегез. Әлеге үзгәрешләрнең башында торган КФУ ректоры Илшат Гафуров инде Фәннәр академиясенең әгъза мөхбире булды. Менә бүгенге көндә күпмедер вакыт узды бу хәлләргә. Менә бу гамәлне бүген сез ничек бәялисез?
Значит, Ильшат Гафуров, ул урысча әйткәндә, обучаемый человек булып чыкты. Ул, значит, яңалыкны, үзгәрешне, аннары академияга кергәч, менә академиклар белән тыгыз элемтәгә кергәч, барысын да аңлап алды. Без аның белән хәзер бергә, бер-беребезгә ярдәм итеп бик яхшы эшлибез. Ул аңлый ул нәрсәләрне. Безнең инде исәп хәзер, татфак бетерү ул татар теле фәнен, татар фәнен зыян килде. Әмма біз қазір академияда мына алдық енді лицензия тілдер бойынша, татар тілі бойынша, татар тарихы бойынша аспирантура біздің, біздің қазір 150-лер аспирант бар. Аннары ойлап береміз әлі мұнда магистратура. Сенкі біздің институтларда шілерлік, татфак, университет, ескі татфак. Білгішілер шығарады, фенде шілерлік білгішілер. Қазір татфак тігі педагогический институт білен бірге қошылып, алар шул мешек әзірледілер оқытушылар. Бек керек, шонсы да, да. Шулай әзірледілер. Біздің институтларда шілерлік білгішілер бек әсіға, но бітіп те барайды. Тігі ұрыш айтканда уровен упал. Безусловно. Әмма, мына біз аспирантура өзіміз әзірлейміз, келешекте біз магистратурада бірге, университет білен бірге, академия қаршында магистратура әзірлерге тұрамыз. Біздің гуманитар институттарда ішлерлік білгішілер әзірлерге өзімізде, университет білен. Мына біз ректор білен шол мәселені сөйлесіп жүреміз, иншалла ақырына шығарымыз. Значит, академия білен федералды университет бірге, гуманитар өлкеде татар тілі, татар әдебиеті, татар тарихы өлкесінде біздің институттарда ішлерлік кішілер өздері бірге әзірлесек. Яңа не болайын, әзірек яңа структура. Ректор шуны аңлап, бір мотор етіп шол фикіріне алып барамыз. Иншалла еріп шығарымыз. Аспирантурасы болды енді қазір, мына аспирантура лицензия алдық. Әлі ойлап тұрамыз бірге ұйыстыруға магистратураны.
Ну, олай...
Олар көп керек ме? Бір кішіне әйбәт татаршаны біле тұрған ауыл егіттері жей, бір 15-20 кіші елға болса, бір шондай элитная группа. Мында тігі тоқтап қалу, біне бүгін кирте қойдылар, тоқтап қалу ек, әкірімді-әкірімді бір-бірімізден сілешіп, кеңешіп, аңлап, біне шондай дұрыс елға бастық біз.
Әмі ләкен біт кішкінеден әзірлен, университетта біт енді ол бары бір тігі юғары білімнің башы болып тұра. Университеттағы мен татарлық не дәрежеде оқытылырға тиеш деп есептейсіз мінесіз?
Я мына бит шул ми татар филологиясы, татар тили, гуманитар элке сокланды. Ул тиге нинде, элкеге педагогия и суты нинде базасында. Мен ойлайм, анда татар тили билгичләре, татар әдәбияты билгичләре, татар тарихы билгичләре, алар бит бер кайда китмәде, барса да эшли. Бакалаврлар әзерләү шул дәрежеде барса бик әйбәт. Аннан соң инде менә магистратура кирәк кичле егетләрне алып, аннан без фәнни эшкә ярарлык егетләрне алып, университет белән бергә академиядә бергә әзерләргә кирәк аларны. Безнең фикер шундый. Башлангыч белемне алырга була, анда яхшы алып баралар. Укытучылар булалар нормально, ә фәнни эшкә алыр өчен егетләрне магистратура кирәк. Университет белән бергә академияда.
Сез менә әйттегез, Рөстәм Миңниханов белән сөйләшкән вакытта да, ФУ президенты Мәгъзум Сәләховка намзәтлеген, Сәләховның намзәтлеген сез хуплыйсыз дип без аңлыйбыз. Ә менә алай да 4 намзәт турында сөйлисем килә. Мәгъзум Сәләхов, Марат Сафиуллин, Җәүдәт Сөләйманов, Айрат Абдуллин.
Президент мин гариза язып алып килгәч, кемне куябыз? Мен айтам, но Рустам Нұрғалиев, мен фән кішісі, минимальный үш кандидатурам бар, дүртеу дағы бірінші алфавит бойынша Абдуллин, так, аннары Салахов, Сафиуллин, Сулейманов. Міне, дүрт академикіз бар, бар сояры. Но Абдуллин қызғанышқа қаршы татарша нашар сейлей. Ол чып қала сразу. Ол сұрады, дүрттен қойсы бірінші орынға шығам. Мен айтам, Салахов, ең әзір бүгін, ең абыройлы президент боларлық. Это академик Салахов. Чөнки ул ректор булып эшләгән, абруе зур, университетта аннары, аннары университет белән академияны тагын да якынлаштыру килеп чыгачак. Ул бик мөһим мәсьәлә, бүген бит университет ул бик зур, бик бай. Академия белән университет бергә эшләргә тиеш, дус эшләргә тиеш. Шуңа күрә дүрттән мин сорады айттым, дүрттән сайлап. Беренче урында алфавитны бассак, кемгә беренче, үзем мин дә тавыш бирәм. Салаховка. Ул да хуплады, мин дә шулай дип уйлыйм ди. Шуңа күрә безнең хәзер менә сайлаулар бара, ул сайлаулар бик катлаулы ул безнең, башта отделенияларда. Алар үзләре тавыш биреп чыгаралар, аннары иртәгә Алла берсә инде президиум була. Отделениялар инде барсы да, по-моему, 7-сеннән 5-се инде Салаховка тавыш биреп китерделәр документларын. Бүген 2 отделение тагы калды. Аннары иртәгә инде президиум анда яшерен тавыш белән президентның кандидатурасын билгелибез. Аннан соң бер ай көтәргә кирәк. Бір айдан соң енді елдік жиылыш академияның годичный собрание, общее собрание, онда енді яшерін тауыш білен президентті сайлап қоямыз. Процедураны, положениені бұзбаймыз, классическая академическая процедура, бір енді тегі алу, қою, кетіру деген нәрсе жоқ. Бүтінесе біздің устав бойынша бара.
Әлі түгәл күні белгіленді ме соң ішіткен іш білу біш?
Күні белгіленмәді әлі мәне 16-нан 20-сіне мәне шол арада болашақ. 16-нші июннан 20-нші июнге шол арада президентнің нешік вақыты бола, президент өзі келерге тиеш. Мұнда бір ненде тігі революция йок, барсы да нормально мәне нешік мен Темир Шарипович Рустам Нұрғалиев ша берді эстафетаны. Біздің нәк соның шекілді, біз соны қалатлыйбыз. Тұр айтып, бек тұныш қана барыбызды сөйлесіп, кеңесіп, келісіп, мен бір қаяда кетмейм, советник президента болып қаламын да, аннары менің институтта бек көп ішлерім, біздің лицензия бойынша Ираннар 4 завод сізділәр. Бек зор завод. Соның бірсін бейл жебарға керек. Үшісін 2-ші елға. Дақса мен ярты ел Иранда болан бар бар. Бұнда ішлерге уақыт та ек, күште ек енді. Бұна ойлап, президентка ғариза язып, мотор етіп, сейләшіп, кеңәшіп, сонды фикірге келдік.